Slaget rasede i lang tid. De onde astrale kæmpede med endnu større grusomhed. Ingen af siderne vandt eller tabte terræn. Pludselig skar en bølge af hvid ild gennem mørket. Den blev efterfulgt af en til og endnu en. Hele lejren blev oplyst. Lyset var så skarpt, at det gjorde ondt i øjnene. Jeg skyndte mig at lukke mine. At dømme efter de lavere astrales skrig, må lyset have haft en voldsom virkning på dem. Jeg åbnede forsigtigt øjnene igen, for at se hvad der foregik. Overalt forsøgte de lavere astrale at gemme sig for lyset. De ondeste af skabningerne overlod det til de lavere astrale at klare sig selv. De havde ingen flugtveje. De kunne kun gemme sig blandt de nyligt dræbte, men de var nemme at få øje på og kunne sorteres fra senere. Jeg ville gerne finde Sian, så jeg lod blikket glide hen over slagmarken. Han talte til en gruppe venner. Jeg banede mig vej over til ham. I kampens hede havde han tabt sin hat, og hans tøj var blevet revet i stykker. Da han var færdig med at tale, spurgte jeg ham om det skarpe lys, vi lige havde set. Det, mine unge ven, var lysets herre, som jeg har fortalt dig om. Du har nu selv set dem i arbejde. De gik ind i kampen mod de onde kræfter og vandt. Men i øvrigt har jeg en mindre opgave til dig, mens jeg styrer operationen her. Jeg vil gerne, at du tager et eftersøgningshold med i lejren. I skal søge efter sjæle, der af frygt kan have gemt sig for os. Seks af vores venner kom hen imod os. Det er godt, I er her, sagde Sian. Han introducerede os for hinanden og sagde, at vi skulle sætte himmel og jord i bevægelse i vores søgen. Vi gik rundt i lejren og viste dem, der var fortumlet og faret vild, vej til sikkerheden. Efterhånden, som vi kom dybere ind i lejren, kunne vi mærke frygten tage til. Derved vidste vi, at der var flere sjæle, der gemte sig. Vi kom forbi flere barakker og gik ind i en af dem. Det var en slags sovesal med køjesenge langs begge sider. Der må have været over 100 senge. Frygten, der strålede ud fra dette rum, var uyrevældende, men vi havde lært at håndtere det. Vi indledte vores søgen og delte os op for at dække et større område. Snart var der en, der gav tegn til, at han havde fundet nogle af de sjæle, vi ledte efter. Det lykkedes også at passivisere dem og føre dem i sikkerhed. Vi fortsatte vores søgen i mange timer. Til sidst kom jeg til en sovesal, der kom til at ændre begivenhedernes gang for mig. I min søgen støtte jeg på en lille drengs sjæl. Han var omkring 10 eller 11 år gammel. Han var et sørgeligt syn. Han sad sammenkrøbende i et af de mørkeste hjørner, for at ingen skulle se hans nøgne krop. Hans øjne var dybt indsunkne, og der var meget lidt kød på hans skrøbelige skelet. Hans krop blev kun holdt sammen af arterier og vener, der engang havde givet liv til et sundt barn. Et eller andet brast inden i mig, og jeg faldt på knæ. Jeg blev overvældet af krigens gru, og jeg skammede mig dybt over at være medlem af den menneskelige race. Det var dette stakkels barn, der fik virkeligheden til at gå op for mig. Jeg bøjede hovedet i skam, bitterhed og havde vældet op i mig. Jeg havde ikke haft det på den måde i mange år. Jeg ville gerne have fat i bare et af de mennesker, der havde udsat så lille et barn for dette. Jeg følte mig ikke det mindst åndelig. Og det viste sig ved Gud, da jeg hamrede ned i gulvet med mine barnæver. Pludselig mærkede jeg en kold hånd på min skulder. Jeg kiggede op og så ind i barnets øjne. Han var kommet hen til mig. Jeg så dybt ind i de sorgfulde øjne. De lignede to store søer. Jeg blev så overvældet af dette barn, at jeg greb fat i ham og trak ham ind til mit bryst. Kærligheden strømmede fra mig over i ham, og han reagerede på den eneste måde, han kunne. Han lagde armene rundt om min hals og holdt så fast i mig, som han overhovedet formåede. Du skal ikke være bange, sagde jeg. Du er i sikkerhed nu. Ingen vil nogensinde gøre dig fortræd igen. Jeg løftede ham op, og vi fandt frem til Sian. Gud ske tak og lov mødte jeg ikke nogen lavere astrale på vejen, ikke for min skyld, men for deres. Da Sian så os, sagde han blot, jeg forstår, Jim. Det er på tide, du forlader dette sted. Der er noget andet arbejde, der skal udføres, og jeg bliver med dig. Der er en del andre børn, der skal føres til børnenes sfære. Vent her, så samler jeg dem sammen. Sian var væk et stykke tid. Barnet sov i mine arme. Intet kunne vriste ham fra mig, i hvert fald ikke lige nu. Jeg kiggede efter Sian og fik øje på ham i spidsen for en gruppe børn, der var på vej hen imod mig. De var også så nøgne som den dag, de blev født. Sian holdt to af børnene i hånden. Da de kom tæt nok på, kunne jeg se rædslerne, som disse forsvarsløse børn var blevet udsat for. Mange måneder senere indså jeg, at denne periode af mit liv var en prøvetid. Selvom jeg var dybt rystet og noget ude af mig selv, lærte jeg meget. Faktisk var det redningen af disse børn, der vakte ønsket om at viderebringe dette til jer. Sean kom hen til mig og sagde, kom, Jim, vi tager afsted nu. Der var 22 børn i alt. De stod ubevægelige, mens Sean bevægede armen. Et lys strålede ud fra hans håndflader og omkransede os. Da lyset var væk, stod vi ved en fantastisk bygning. Hvor er vi? Spurgte jeg. Børnenes sjæle, svarede han. Jeg hørte lyden af løbende fødder på marmorgulvet. En stor gruppe sygeplejersker og nonner ilede hen imod os. Da de kom hen til os, sagde de ikke noget, men greb børnene og trak dem ind til deres bryst. Jeg lagde mærke til, at en eller to af sygeplejerskerne havde tårer i øjnene, mens de tog sig af børnene. En ung sygeplejerske kom hen til mig og bad om at få barnet, jeg havde i mine arme. Jeg tøvede med at give ham fra mig, ligesom han tøvede med at give slip. Jeg holdt fast ved ham, så længe jeg kunne, men mit hjerte fortalte mig, at han var i sikkerhed her. Jeg kæmpede med mig selv, men jeg behøvede ikke selv at tage beslutningen. Den blev taget for mig. Sean prikkede mig på skulderen, lad hende tage ham. Han vil være i gode hænder, og du kan besøge ham, når som helst du har lyst. Jeg gav ham til sygeplejersken, hvis sauer strømmede over af kærlighed til min lille ven. Hendes engleansigt fik både drengen og mig til at slappe af. Jeg kyssede ham på panden og sagde, at vi snart ville ses igen. Da sygeplejersken gik væk, vinkede han til mig. Hvad hedder du, lille ven? Spurgte jeg. John, råbte han tilbage. Vi ses snart, John, forsikrede jeg ham. Vær sød at gøre, hvad de siger til dig. Han smilede, og de forsvandt ud af syne. Jeg følte mig lettet over at vide, at børnene nu var i kærlige hænder. Jeg henvendte mig til Sean og spurgte, om han kunne fortælle mig noget mere om dette sted. Vi kalder det børnenes sfære, sagde han. Og det er præcis, hvad det er. Børn bliver bragt hertil for at lære om det højere liv. Mange er kommet hertil på grund af krigen, som dem vi havde med. Andre er her, fordi de ikke blev elsket på jorden. Her får de lov til at opleve moderlig omsorg. Jeg kunne give dig mange andre grunde. Det Blå Søsterskab er en særlig kvindeorganisation, der tager sig af disse børn. Mens de var på jorden, giftede disse kvinder sig aldrig, eller også blev de gift, men forblev barnløse af en eller anden grund. De ville være blevet vidunderlige mødre, men da de ikke fik muligheden, fulgte deres ønsker dem ind i denne verden. Her kan de udnytte deres moderlige instinkter fuldt ud. Der er mange institutioner som denne i børnenes sfære, for der kommer mange tusind børn hertil hver dag, hvilket giver en fornemmelse af denne sfæres fantastiske størrelse. Hvad med deres forældre? Spurgte jeg. Det skulle jeg lige til at fortælle. Når et barn dør af før sine forældre, bliver det bragt hertil for at blive omskolet. Som et led i undervisningen, får barnet lov til at tage til det jordiske plan sammen med en beskytter for at holde øje med sine forældres fremskridt. Når tiden er inde, vil familien blive genforenet. De, der dør under en krig, vil sammen med deres forældre gå ind i en overgangsperiode. De vil så blive genforenet i den mest passende sfære for deres families fremgang. Jeg tror, jeg forstår, sagde jeg. Tror du nonnerne eller sygeplejerskerne vil have noget imod, at jeg ser mig omkring? Selvfølgelig ikke, svarede Sean, lad mig ledsage dig. Vi gik hen ad en lang gang beklædt med paneler. Sean stoppede af og til for at gøre opmærksom på særlig interessante udskæringer. Alt var bemærkelsesværdigt vel gennemtænkt og i fuldkommen harmoni. Vi kom hen til et par udskårne døre, og da vi åbnede dem, blev jeg helt stum over skønheden omkring os. Vidunderlige haver nærmest sprang op ad det mørkegrønne græs. Jeg har brugt ordet sprang, for jeg følte, det var en umulighed, at mennesket skulle kunne være i stand til at skabe en sådan kaskade af farver. Haverne strakte sig milevidt i alle retninger. Træer dækket af slyngroser og andre blomstrende slyngplanter omgav haverne. Kom, sagde Sean, lad os gå en tur. Vi gik ad brede veje dækket af græs. Jeg standsede adskillige gange for at suge blomsternes skønhed til mig. Grupper af små børn legede et blade i de udstrakte haver. Nonna underviste grupper af de lidt ældre børn. Jeg var glad for at se, at børnenes uddannelse ikke blev forsømt. Sean var enig i, at børnene fik en god uddannelse. Nu læser du mine tanker igen, bemærkede jeg. Vi smilede bæk. Vi fortsatte hen ad vejen, indtil vi kom til en lysning. I midten af lysningen stod en skulptur af Jesus med armene udstrakt over hovederne på tre børn. Jeg bukkede mig ned og læste på pladen under statuen, lad de små børn komme til mig. Hvor passende var ikke disse ord. Den enestående sjæl viste sin kærlighed til alle sine børn, unge og gamle, ved altid at tage imod dem med åbne arme. Skulpturen mindede mig om, at jeg gerne ville spørge Jean, om der ville blive en Kristi genkomst på jorden. Han er der allerede, svarede Jean, men er ikke blevet genkendt. Hvad for noget? Mener du, at han allerede er genfødt? Spurgte jeg. Ja, indirekte. Jean, du taler i gåder. Ja, det gør jeg vel, sagde han, men mine ord er sande. Lad mig forklare det nærmere. Kristus er ikke på korset nu. Hans død er fortid. Han er opstanden og steget op i det høje. Nådens trone er ikke krucifikset eller skriftestolen. Nåden er der, hvor Kristus sidder, ved Guds højre hånd. De, der er hele deres hjerte tror, kan stige op og få bestandigt væle hos ham. Men det er ikke alt. Mange indser ikke, at Herren er inde i et hvert barn, der sulter eller bliver mishandlet. Se i øjnene på et af disse børn. Der vil du se Kristus. Ja, han er genfødt, men han er ikke blevet genkendt. Vi talte et stykke tid om emnet, og jeg bad chef fortælle mig, hvad der ville ske med John. De vil tage sig godt af ham. Først vil de bade ham og klæde ham. Så skal han hvile sig. De behøver ikke at bekymre sig om at vende ham fra at spise mad. Hans astrale bevidsthed har allerede accepteret sådanne vilkår. I stedet for mad i maven, vil han få næring fra kærligheden i børnenes sfære. I løbet af kort tid vil han have tilpasset sig sit nye hjem, ligesom de børn vil så lege. Når du kommer på besøg, vil du blive overrasket over at se de forandringer, der er sket med ham. Vi tilbragte mange timer med at suge skønheden i dens sfære til os. Vi stoppede af og til for at bruge lidt tid med nogle af børnene. Til sidst sagde han, at det var på tide, vi tog afsted. Kapitel 12. Jeg tror, det ville være rart med et bad, sagde Jean. Jeg skulle lige til at sige det samme, kom det fra mig. Og før du siger mere, bemærkede Jean, så læste jeg ikke dine tanker. Vi er lo. Vores måde at tænke på blev mere og mere ens. Jeg kiggede en sidste gang på sceneriet, før vi tog afsted. Da vi kom til syne ved søen, tog Jean straks tøjet af og gik i vandet. Jeg fulgte hurtigt efter. Det var dejligt at blive genopladet. Jeg havde det allerede meget bedre. Det har jeg også, sagde Jean. Det er en mærkelig oplevelse, når en anden kan læse ens seneste tanker. Tiden gik. Jean nød at flyde rundt i vandet og slappe af. Jeg har et spørgsmål, og jeg tænkte, at måske, før jeg kunne tale ud, svarede Jean, ja, hvad er dit spørgsmål? Jeg tænkte på Tysklands ledere. Hvad vil der ske med dem, når de kommer til denne side af livet? Mit spørgsmål må have overrasket Jean. Han rejste sig op, og blev eftertænksomt stående i adskillige minutter. Et godt spørgsmål, sagde Jean endelig og holdt igen en pause, før han sagde, de vil drages mod deres eget spirituelle bevidsthedsplan. Husk, at det onde, disse væsener har forvoldt deres brødre og søstre, i sidste instans vil komme tilbage til dem selv. Det er karmas lov. På trods af de grusomheder, de har begået, vil de ved Guds visdom få chancen for at gøre det godt igen. Men det vil tage dem lang tid at arbejde deres karma af, Jim. Men disse sjæle kan vel slet ikke hjælpes, sagde jeg. Det kan du tro, de kan, svarede Jean skarpt. Undskyld, sagde jeg. Det var ikke min mening at være uhøflig. Det er ikke nødvendigt at undskylde, svarede han. Du er nødt til at forstå, at også de er Guds børn. Som et hvert ulydigt barn, får også de en lærestreg. Det sker ved, at de læmeliggøres i bestemte situationer, der vil give dem nogle passende erfaringer. De kommer til at lide og få de samme oplevelser, som de har påført andre. Det hele er meget indviklet, sagde jeg. Jeg har hørt om reinkarnationen før, men jeg har aldrig forstået det. Jean svarede, jeg sagde ikke, at de ville reinkarnere. Jeg sagde, at de ville inkarnere, og som du ved, er der mange former for væren. Det bedste du kan gøre er at gå til en forelæsning om emnet. Vent et øjeblik. Jeg finder lige ud af, hvor og hvornår det næste foredrag holdes. Jean lukkede øjnene og gik ind i en tilstand af dyb koncentration. Der gik nogen få minutter, før han åbnede dem og sagde, der er et foredrag lige om lidt. Hvis vi skynder os, kan vi lige nå det. Vi tog tøj på, og Jean førte os med tanken til et sted uden for en stor marmorbygning. Hvor er vi? Spurgte jeg. Vi står uden for en af undervisningsbygningerne, svarede Jean. Netop denne bygning er kendt for sine gode foredrag. Mange mennesker kommet hertil hver dag for at studere det højere livs muligheder. Jeg må hellere holde op med at snakke nu, ellers kommer vi for sent. Vi gik op ad adskillige trin til to store gyldne døre, der var udsmykket med reliefer af ørne med udstrakte klør. Jeg kiggede rundt i den storslåede sal, men der var ikke tid til at se det hele. Jean førte mig ad en af de mange døre til auditoriet. Sædepladserne dannede en cirkel. Det mindede mig om et romersk amfiteater. Vi var heldige at finde to tomme pladser. Jeg fik ikke mulighed for at sige mere til Jean, for taleren stod allerede i midten af auditoriet. Han var smukt klædt, som en græsk filosof. Selv derfra, hvor vi sad, kunne jeg fornemme den respekt, han nød. Han præsenterede sig og gik straks i gang med foredraget. Spørgsmålet reinkarnerer vi, er forstået og besvaret bekræftende af åndeligt søgende. Andre vil argumentere voldsomt imod det. Det er blevet et spørgsmål, der splitter mange sind og skaber en kløft mellem folk. Alt i alt er der grobund for mange gode diskussioner, hvilket der ikke er noget i vejen med. Men uheldigvis er de løbet ind i et dødvande. Vi på det åndelige plan føler, at det nu vil være klogt at tilføje endnu en faktor i diskussionen. Den er allerede kendt, men er ikke blevet inddraget i debatten. Der er mange niveauer eller planer, hvor man kan arbejde eller udtrykke sig, der er kendt og accepteret af de åndeligt søgende. Det laverer astrale, det første, til og med det fjerde plan, og endelig de sande åndelige planer. Måderne hvorpå væsener, mennesket, er i stand til at gå fra plan til plan bliver sjældent forstået fuldt ud. Det overses fuldstændigt, at der eksisterer lignende udtryksplaner inde i de materielle eller manifesterede livstilstandens struktur, lige de jordiske, såsom klipper, lav, planter, insekter, fugle og dyr. Et andet overset punkt i diskussionen er sjælens nedstigning gennem forskellige lag forud for sin første inkarnation som mand eller kvinde i det manifesterede udtryksplan. Som I kan forstå, er de fysiske udtryk i materien ikke livets realitet. Ydermere må I forstå, at det er umuligt for en manifestation på et plan at passere i sin helhed til det næste plan i sit tilbagevendende kredsløb. Hovedparten lades sædvanligvis tilbage. Dette synes at være den største vanskelighed for de fleste mennesker, når de skal forstå den fulde betydning af reinkarnation. Det er med vilje blevet gjort svært for materie at passere fra et plan til det næste, og det kan kun ske ved den metode, der kaldes åndeliggørelse. Det betyder, at materien skal nå et stadie af fuldkommenhed, som det forstås på dette plan, før det kan omdannes til det næste. Dette kan kun lade sig gøre med hjælp fra materie, der allerede har kendskab til, hvordan overgangsprocessen håndteres. Denne viden er blevet erhvervet af materie, der mestrer teknikken på et tidligt stadium. Denne hjælpende kraft kaldes et sjælelag eller en højere udtrykstilstand. Dette princip er gældende for alle udtrykstilstande. Alle livsformer har et højere indre selv. Sjælen består af et intensitetsmidtpunkt omgivet af flere lag med forskellige grader af færdigheder. Det vil sige, at lag er åndelig gjort materie, der har nået et bestemt udviklingstrin og ikke er i stand til at fortsætte længere ved egne evner. For at kunne gøre yderligere fremskridt skal sjælen arbejde med sine lavere ydre lag. Disse lag opsamles af den nedstigende sjæl og fødes ind i det næste lavere udtryksplan, som sjælen har brug for til sin egen fuldbyrdelse. I klasserne under mennesket udføres sjælearbejdet sædvanligvis ud fra et gruppeprincip. Essensen i udviklingen hos en bestemt art rummes kollektivt af en øvre kraft, som er det centrale princip for denne art, og fra hvilken af artens kropslige stof fremkommer til hver adskilt inkarnation hos denne art, som for eksempel myre, bi, plante og så videre gruppesjælen for hver gren af hver art, og der er mange, er, eller udgør, en del af et lag fra den samlede gruppesjæl eller oversjæl, som måske ikke har sin væren på eller omkring planeten Jorden. Den kan være en del af en anden planets sjæl i vores solsystem. Vores planet, eller moder Jord, er også en gruppesjæl. Den består af og rummer alt uudviklet materie, som på jorden bruges til at danne alle levende ting sydere krop, inklusive mennesker og klipper. Selv klipperne må udvikle sig. Det tager måske hele dette solsystems liv, før den første forandring sker fra klippe og videre i forløbet. Indtil hver klasse har udviklet sig tilstrækkeligt til at passere over på den åndelige plan, bringes den igen og igen tilbage af gruppesjælen, indtil den har hævet sin vibrationshastighed til et brugbart niveau for den højere gruppesjæl, der så kan blive en lavere del af den næste verdensklasse. Gruppesjælen reinkarnerer ikke. Den rummer og hjælper til med at udvikle materien i dens manifesterede tilstand, for eksempel en fugl eller en bi. Det er interessant at bemærke, at bier ikke alene hjælper blomsterne ved bestøvningen, de åndeliggør også blomsternes pollen ved at omdanne det til honning. Altså en udvikling finder sted på det åndelige plan hos denne art, ikke på det manifesterede plan, og udviklingen er altid kun en afspejling af den til arten hørende sjæl. Denne proces foregår på alle udtryksplaner under mennesket. Hvert åndeligt plan kendes nu via dets manifesterede plan. Menneskets fysiske plan er en undtagelse fra reglen. Mennesket indgår som et individ på dette udtryksplan. Men sjælen tilhører stadig en gruppe sjæl og klassen for denne sjæls udviklingsniveau. Udviklingen af enhver relevant materie, som tidligere beskrevet, gælder også for mennesket. Den eneste forskel er, at mennesket personificeres, fordi det har en bevidst erkendelse om sin egen eksistens. De fleste klasser under mennesket har ingen selverkendelse, selvom der er forskellige grader af viden eller en dunkel bevidsthed i nogle af arternes højere klasser. Der foregår en stadig udveksling af udviklet essens hos de lavere klasser og hele vejen op igennem alle udtryksklasser i udvikling. Den udviklede essens siver langsomt igennem til højere udtrykstilstande. Den bliver hjulpet af gruppesjælen, der igen langsomt siver fra gruppesjæl til gruppesjæl. Essensen udvikler sig således, indtil den er brugbar for mennesket, mennesket for engle, engle for Gud. Det er ikke muligt for den udviklede energi i nogen former for væren at gå baglæns. Når den engang har nået et bestemt vibrationsniveau eller grad af fuldkommenhed, som nogen foretrækker at kalde det, omdannes den til en højere værensklasse. Materiens essens udvikler sig kun fremad og opad, indtil den åndeliggøres af mennesket. Derefter udvikler den sig væk fra det jordiske plan til det sande åndelige plan. Ved at bruge alt omkring sig, hjælper mennesket til i åndeliggørelsen af alle de lavere klasser. Som tidligere nævnt, er udviklingen af menneskets personificerede, åndeliggjorte materie ikke processen i alle de lavere og ikke åndeliggjorte tilstande. Jeg bruger dette udtryk for at hjælpe jer til at skelne mellem de forskellige former for væren, deres klasser og deres skiften fra en tilstand til en anden. Det er absolut nødvendigt at have gjort sig dette helt bevidst, så I så klart som muligt kan forestille jer hændelserne, der hører til materiens udviklingsmæssige strøm op til og ind i den menneskelige tilstand og hinsides. For uden at kunne skelne imellem forskellige former for væren er det absolut nødvendigt at erkende lighederne inden for alle udviklingens områder. Princippet, som ikke er alene mennesket, men også alt andet, er nødt til at følge, har brug for en gennemstrømning fra sfære til sfære, eller fra plan til plan. Derfor sker al reinkarnation inden for et plan og ikke fra plan til plan, som det hævdes af dem, der argumenterer for dens eksistens, og bestrides af dem, der ikke tror på den. Det er svært at forklare den næste proces uden at udelade væsentlige dele eller blive så dunkel, at det mislykkes at overbringe budskabet i dette foredrag. I et forsøg på at gøre det så klart som muligt, vil jeg begynde ved slutningen og ende ved slutningen. For at den laveste klasse kan udvikle sig, skal og kan den kun hjælpes af en højere klasse. Sjælen blev skabt til dette formål. Sjælen har en højere viden end materien, der former den ydre skal. Den er dannet af sjælsmaterie, der rummes på progressive planer og vibrerer med de forskellige svingningshastigheder, som den er nødt til at gå igennem. Dette bør ikke anses for værende i modstrid med den tidligere udtalelse om reinkarnation. På dette niveau har materien ændret væsen og er væsentligt anderledes. Den åndeliggjorte materie danner sjælens lag. Ved den endelige kontakt med dens gruppe sjæls midtpunkt eller guddom, døbes den og omdannes ind i selvet i genkomstkredsløbet. Dette selv formes omkring et midtpunkt af viden om gruppesjælens formål. Gruppens midtpunkt er en del af et lag i en endnu større gruppesjæl, der igen i sit midtpunkt vil have et lignende midtpunkt eller en jeg-bevidsthed. Ad infinitum. Den centrale jeg-bevidsthed er denne gruppe sjæls guddom. I princippet er alle sjæle skabt på denne måde. Det er sådan, at frø udvikler sig til en blomst. Solen døber blomsten, og de nye sjæle eller frøene udvikles og nedstiger i jordens muld for at komme op igen. Blomsten, der kommer af et frø, er denne materiens højeste udviklingstilstand på jorden. Det er frøets åndelige plan, og det er blevet forberedt til sin åndeliggørelse af organismer i jorden såsom slimsvampe, andre svampe og insekter. Planten selv er det ydre lag af blomstens sjæl. På de højere åndelige planer over os er der en struktur, af hvilken vi i sidste instans vil forme et blomsterhoved, der så døbes af livets lys. Ved fuldkommengørelsen af den omdannede eller udviklede sjælsmaterie, vil du stå ved guddommen, hvor alt det du har forædlet, i den evighed du har været til som et bevidst væsen, vil blive døbt. Det forædlede du vil være blevet det, der kaldes et spirende selv, som i sit midtpunkt vil have sin egen jeg-bevidsthed. Det er dette, der gør mennesket enestående på det jordiske plan. Det giver mennesket dets bevidste selverkendelse. Dette og kun dette, gør mennesket bevidst om, at det er dette. Det fører bestandigt mennesket mod Gud, tilbage til midtpunktet for det skabelse. Dette er jeres blomsts frø. Det må nedstige, for at udvikle noget af det, I har lavet dugjort eller for at fuldføre en ny opgave. Det vil kun denne blomsts frø og guddommen vide. I vil fortsætte videre, bestandigt videre, ind i nye former for væren. Foredraget er nu slut. Kære venner, jeg er åben for spørgsmål. Der blev diskuteret en tid. Det hele havde gjort et dybt indtryk på mig, og jeg forlod foredragssalen mere velinformeret, end jeg var kommet. Det gik helt over min forstand, men jeg vidste, at jeg ville huske det, der var blevet sagt, til senere overvejelser. Vi gik ud af bygningen og ned ad trapperne. Jeg vendte mig mod Jan og sagde, tak, fordi du tog mig med. Selvom jeg aldrig har været særlig lærenem, kan det ikke siges, at jeg ikke har forsøgt. Jeg kunne bare ikke koncentrere mig. Jan stoppede på det sidste trappetrin og tilkendegav, at han gerne ville sidde ned på en af de bænke, der omgav bygningen. Vi gik hen og satte os. Jan sagde, du må studere, observere og tænke, hvis din åndelighed skal have nogen værdi. Bevidsthed er viden, og viden kommer gennem min mentale indsats. Intellektet og evnen til at resonere kan ikke give dig livet, men de kan åbne dørene, så visdommen og livet kan komme ind. Åndelighed uden visdom bliver til fanatisme. Ånden er et frø, der er plantet i den jordiske krop, og det vokser gennem den jordiske krop. Det folder sig ud med atmosfærens hjælp, strækker sin blomst mod den almægtige sol og deler sin duft med alle, der kommer inden for rækkevidde. Menneskets ånd har brug for både det mentale og det fysiske til sin udvikling. Men disse to alene kan ikke bringe dig ind i det åndelige livs lys. Åndelighed er ikke blot et værsligt liv, ej heller blot der drømme. Åndelighed er ikke kun en højnelse af selvet og heller ikke blot en dvævlen i det transcendentale. Alt dette er en del af den, men den er meget mere. Åndelighed er noget, der er som ægtigt, så kraftfuldt, at alt liv både på det jordiske plan og her påvirkes af den. Erfaring er nødvendig, for at ånden kan udvikle sig. Den må handle, den må udrette, den må opnå. Den kan ikke udfolde sig alene. Den må bestræbe sig på at hjælpe dem, der såres i livets kamp, at løfte andre med sig selv og stræbe efter deres højnelse såvel som sin egen. Dette er grunden til, at du er nødt til at studere. Dit liv er en erfaring i sig selv, og dine erfaringer vil hjælpe dig videre på livets vej. Kapitel 13. Jeg må tilbage til mit arbejde, sagde Jan. Der skal udføres en rensningsaktion i lejren. Du kan tale med, hvis du har lyst, eller blive her og hvile dig. Jeg gik lige i fælden. Jeg sagde, at intet kunne holde mig væk. Jans ansigt var et stort smil, da han sprang op. Jeg håbede, du ville tage med mig tilbage. Jeg ville ikke have, at det skulle ødelægge dit humør. Jeg ved, det har været en rystende oplevelse for dig, men du har nu klaret det, som du har været vidne til i de mørke områder af menneskets vanvid, meget fint. Hvis du er klar, tager vi afsted. Vi kom til syne igen i lejren. De fleste fanger var væk, kun nogen få var tilbage, og de var ved at blive ført ud. Jeg lagde mærke til, at der nu var mange sygeplejersker, der hjalp til. De så også ud som om, de havde været i kamp. Shan førte mig til en anden del af lejren, hvor de lavere astrale blev bevogtet. Der må have været over 300.